I'm just a poor wayfaring stranger, traveling through this world of woe. And there's no sickness and no toil and trouble in that fair land to which I go. I'm going there to see my mother. I'm going there no more to roam. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home.
Heil og sæl. Viðsjá er komin loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa hlustendum mánudaginn 4. maí.
Viðsjá hófst er á bandaríska þjóðlæginu Poor Wayfaring Stranger í flutningi bandaríska þjóðlæga söngvarans Burl Ives, en andi hans mun svífa yfir vötnum þegar við tökum Þórð Sævar Jónsson þýðanda og skáld tali þýðingu sem hann var að senda frá sér á skáldsögu bandaríska rithöfundarins Richards Brautigans Suðuríki herfóringi frá Big Sur. Bókin er fyrsta skáldsaga sem Brautigan sendi frá sér nánar tiltekið árið 1965 en þar á undan hafði hann gefið út fjórar ljóðabækur. Richard Brautigan hefur undanfarin ár og áratugi verið mikið þýttur yfir á íslensku, fyrst af Gyrði Elíassyni og síðan Þórði Sævari, en ef mér telst rétt til er Suðuríki herfóringi frá Big Sur 10. skáldsagan eftir hann sem kemur út á íslensku sem þýðir að aðeins og eftir að þýða eina skáldsögu til að þjóðin eignist skáldsagnasafn höfundarins komplett. Við heyrum í Þórði Sævari í síðari hluta þáttar.
Haukur Þorgeirsson verður einnig með okkur í dag og að þessu sinni hverfum við aftur til hins kaþólska Íslands og heyrum brot úr Katrínardrápum og öðrum kvæðum heilagar meyjar.
Og við sláum að þráðin austur á höfn í Hornafjörð en þar opnaði nýverið sýningin Hlýja og handverk í Svavasafni. Þar gefur að líta verk eftir kennaran og handverkskonuna Margot Gamm en hún auðgaði menningalíf Hornafjörðar með listfengi sínu í áratugi.
Margot fættist og ólst upp í Hamborg í Þýskalandi en flúði hörmungar stríðsins til Íslands árið 1949 aðeins 17 ára gömul. Hún setti stað á höfn og bjóð þar til ævi loka. Birta Guðjónsdóttir, sýningarstjóri sýningarinnar í Svavarsafni, segir Margot hafa haft mikil áhrif á fegurðarskinn samfélagsins á höfn og vakið marga til umhugsunar, bæði gegnum kennslu og handverkið sem hún skapaði, en auk þess að hanna, sauma og prjóna flíkur, dúka og teppi var hún með leður og silki. Ég sló á þráðin í Svavarsafn og heyrði í Birtu.
Margot Gamm, hún var fætt í Hamborg í Þýskalandi árið 1931 og hún fluttist hingað til Íslands 17 ára gömul eftir að hafa náttúrulega upplifað hörmungar setni heimstyrjaldar og hún kom hingað sem húshjálp á höfn í Hornafirði og þaðan tala ég og við svona það sem vakir fyrir okkur með því að opna sýningu sem verður fyrsta yfirlit sýning á myndverkum Margotar Gamm. Það sem vakir fyrir okkur er að halda áfram í raun og veru kannski með frásögn úr texta á nokkrum myndum úr velgerðri og vandari bók sem að aðkomendur hennar og Karl Skýrnisson sonurinnar sem sagt skrifaði og var gefin út hérna í setni hluta síðasta árs. Þar er farið yfir lífslaup mjög merkilegra konu og sem hefst í raun og veru á kannski þessum tíma og rekin til hennar síðasta dags 2007 og hún giftist hingað, myndi maður ekki segja það, hingað í Hornafjörðin Skýrni Hákonarsinni sem var þá bóndi á borgum hérna í Nesjum og við tók bara alveg ótrúlega ólíkt líf og lífverðni frá því sem hann þekkti áður.
Einmitt kemur á höfn árið 1949 segiru þegar hún var 17 ára gömul og í rauninni fluttist aldrei tilbaka.
Fluttist ekki tilbaka. Hjælt miklum tengslum við fjölskyldu og sinn bakgrunn og það gera aðkomendur hennar líka. En einmitt, þetta er svo sérstakt lífslaup af því að hún kemur hingað og oft er talað til dæmis þýsku konurnar. Hún var þýsk jú og kona en það er kannski ekki alveg sama sagan og fólk kannski svona þekkir frá þýskum konum. Hún kom hingað á einn, sem sagt, einn. Og flýst hérna, ég meina, á þennan yndislega stað sem bæði þá og nú er svo fjarri, sem sagt, næstu bæjarkjörnum. Þetta er svo einangraðu staður á mörgu liti og algjörlega á þessum tíma.
Já, engin hringvegur, það er eiginlega alveg hægt að ímynda sér þessa breytingu frá Þýskalandi á þessum tíma.
Einmitt.
En segðu mér, Birta, hvenar kom svo handverkið inn í líf hennar? Hún er auðvitað þekkt handverkskona.
Já, einmitt í bókinni, ég styrst fyrst sinn sem sé svona kannski aðdraði þess að við erum núna að setja upp sýningu á hennar myndverkis. Aðdraðandin er að ég sá sjálf sem hérna, innflytjandi hér í áhöfn og í Hornafirði, í fluttinga fyrir einu og halvu ári sjálf og að þá sá ég að hérna, og mann, ég las bókina og mann þyrst í að fá sjá þessi myndverk, upplifa þau líka. Þannig að það er svona aðdragandi og myndverkin sem við sýnum sem eru í unnvinnis og eftir svo ótrúlega mörgum mismunandi aðferðum og tækni sem að Margot tilingaði sér á löngum tíma en ekki hvað síst. Þess að hún varð ekkja þegar hún var 48 ára. Þá lést Skýrnir eiginmaður hennar langt fyrir aldur fram og þangað til hafði þau sitt búskap og hún svona, það verða kaplaskil hjá þessari konu. Þau er búin að koma upp virkilega myndalegum börnum og hérna komin að legg og svo framvegis og þá fer hún til dæmis bæði að tilinga sér hún sótti handverk námskeið bæði í Þýskalandi og í víða á Íslandi í Reykjavík aðlega til dæmis í kennara hérna þessu táskólanum og kendi sem sagt handverk, kendi og reyndar físku hér líka í Hornafirði, kendi myndmennt, hannýðir og hún kendi hér í nokkrum skólum og það var kannski líka svona það að maður skynjar svo vel að hún er haft mjög mikil áhrif á eins og ég vil orða það allavega svona í mínum kynningateksta út frá samtölum og lestri og slíku. Og hún hefur haft mjög mikil bara áhrif á fegurðarskinn og vakið marga hétilum húsanar eða svona orðið innblástur af því að sköpunar hérna að hugmynda auðginn og sköpuna gáfan þurfum við helst að fá einhvers konar útrás og farleg.
Mm-hmm. Einmitt, hún er auðvitað haft áhrif í gegnum kennsluna en hvernig berast þessi verkanar til almennings? Er það ekki fyrir henni seinni tíð að fólk vera að kynnast þessu mikla handverki sem er hægt að sjá á sýningunni?
Eftir því sem að ég best veit og mínar heimildir eru bæði þessi velgerða bók fyrir nefnd og svo samtöl núna við einmitt aðkomendur Margotar sem að sum hver búa hér í sveitafélaginu, annir hafa flust og svona, að þá hafa, sko kannski hefur handverki ekki verið sýnt svona opinberlega
áhrifin hafa meira borist í gegnum einmitt kennslu og svo það að hún er stöðugt að gefa. Hún broderar og saumar eitthvað á afkomendur og vini og gefur dúka og eða prjón eða eitthvað slíkt í tækifærisgjafir. Mér fannst allir mikið vart til dæmis í því að með það að markmið að gefa góða mynd af hennar sko hæfileikum fjölbreyttu sviði sem að hún vinnur á sem andurskona og hennar skapandi taug og taugum að við fengjum sem sagt til sýningarinnar lánuð verk frá sem flestum afkomendum.
Einmitt. Það segir í kynningartexta að hún hafi heillar sérstaklega silkimálun.
Einmitt. Þar er kannski, sko það er, ég er svo þann maximalisti að ég vil helst ekki sko svona ritstýra mjög mikið. Mér langar bara sína sko 300, þú veist, muni á sýningunni. En við reynum svona, ég reyni aðeins að skipta því svona thematist og hún vann mjög mikið, svo nefnir, í hérna, þess að með silki og silkið er svo, svo viðkvæmt efni og tekur svo vel við lit og svo er það rétt eins og batik sem hún vann líka með mjög mikið að sem sagt, fyrir manneski sem að hérna, svona verði spennt fyrir ófyrir sjáanlegri útkomu að þá er þessu tvær aðferðir og hérna maður les það og kynnist kannski þessari konu eftir á betur þegar maður sér að hún sótti í þessi efni þess að hún setur eitthvað ferli í gang og það er bæði tímatengt ferli og svo er það tundið við vatn og það verður að einhverju sem þú stýrir ekki sko fullkomlega. Og þannig að einhvern veginn tólka ég þá út frá því sem hún líka sjálfskrifar að þarna er svo mikið frelsi. Þetta er einhvers konar svona samtal manneskjunar, listamannsins sem að setur í gang eitthvað ferli eins og það að hérna að dýfa örtunum hvítum hérna silkiklút í vökva sem er með allskins litum eða með batikið að fyrir þá sem að þekkja að hérna sprauta kannski einhver efni eða binda saman lereft og setja í litaðan vökva og láta það þotna og sjá hvers konar munstur myndast eða leka munstur og eitthvað slíkt. Mér finnst að segja heil mikið þessa konu og hennar einmitt listfengi.
Mm-hmm. Birta Guðjónsdóttir, takk fyrir að veita okkur smá innsýn í þessa sýningu í Svavasafni, verkum þessarar merkiskonu. Það eru gaman að koma til ykkar í sumar og sjá.
Bara takk fyrir þá ef ég má bæta við sýningin á vegum Svavasafns og sem heyrir undir menningamiðstöð Hornafjarðar og hún er aftur á móti hér til sýningar í gömlu búð. Þetta er ekki mjög stór bær, þannig að engin villið svo að hann finn ekki gömlu búð á lokum og verður hérna í allt sumar. Og hér er líka heilmikið textaefni og svo einmitt hægt að glöggva sig á hennar æviferli í þessari bók umræddri sem að hérna verður hér fyrir alla þá sem að vilja gefa sér tíma.
Einmitt, virkilega skemmtilegt Birta. Þú ert nú sjálf eins og þú sagðir aðflutt þarna og byrjuð kannski að festa rætur eins og Margot.
Já, maður allavega hérna, það getur vel verið að maður hafi einhverja svona tengingu við, en mér finnst þú alveg gott og fallist að nota þetta orðin mína stöðu hér að vera sagt, einflýtandi. Ég úlst ekki hérna upp. Og það getur vel verið að maður einmitt líka fái sem slíkur sko svona áhuga á því að skoða hvernig fólk sem hefur flustingað hefur upplifað þessar aðstæður og þetta sé náttúrulega allstannar tími að sjálfsögðu. En mér langar líka að geta þess hvað það er sko einmitt já, þetta er hérna það er eitthvað svo finnst mér fallegt við það þegar svona bæjarfélagi hér, sveitafélagi allt einhvern veginn sýnist mér að hafi svona umfamað þessa konu, kunnaði með þetta hennar áhrif og þannig að það er mjög góð tilfinning yfir því líka.
Hér heyrðum við verkið Love Took My Hand eftir Maju Radke í flutningi Nordic Affect af plötu þeirra Rökkur sem kom út árið 2023. Tónlistahópurinn Nordic Affect er einmitt með barokk tónlinga í mengi á 50-dagskvöldið sem það er kallað Unaðsgarðin en þar munu næturgalar syngja, rósir blómstra og flugur suða. Leikin verða verk eftir Handel, Skarlatti, Oswald og fleiri. Sérstakur gestur er blokkflautuleikarin Ian Wilson en hann er prófessor við Guildhall tónlistarháskólan í London og jafnframt einn fremsti blokkflautuleikari í Evrópu.
En úr ástaróði í flutningi Nordic Affect hverfum við yfir í heim kaþólskunar á Íslandi fyrr á öldum með Hauki Þorgeirssyni.
Þessi pistlaröð hóf göngu sína aftur á víkingaöld með elstu kvæðum sem varðveitt eru í íslenskum heimildum og svo höfum við færst öld eftir öld fram í tíman. Nú erum við komin fram á síðmiðaldir, 14. og 15. öld og hér vil ég gjarnan dvelja sinn. Þetta er það tímabil sem ég hef mest rannsakað sjálfur, eiginlega heima bærin minn í fræðunum og hér er margt sem gaman að tala Í síðustu viku rætti ég Máríu, móður Guðs, stjörnuna sem vísar fólki leiðina til guðdómsins. Nú langar mig að sína fleiri kvenlega hliðar á kaþólskri trú og kristinni heimsmynd eins og hún birtist í íslenskum miðaldakvæðum. En við getum líka að byrja nær okkur í tíma. Árið 2007 flutti Benedikt Páfi ræðu sem ég ætla að vitna í. Hann segir, Guðspjöllin kenna okkur að konurnar sem fylgdu Jesú yfirgáðu hann aldrei í píslum hans, ólíkt postulunum 12. Þeirra á meðal er María Magdalena, hún var viðstödd píslirnar, en var líka fyrsta vitni og boðberi hins upprisna. María Magdalena var einnig hugleikin íslenskum skáldum síðmiðalda og hana eru varðveitt tvö kvæði. Þetta ákall er í öðru þeirra. Mária Magdalena, mjúklega gjörði að þjena, Kristi kæran klena, með klökku tára flóði, af synda sáru móði, líkna þeim, 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 líkna þeim, 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 líkna þeim af losta pín sem lofa vill þig í óði. Íslensku trúarskáldin tignuðu einnig margar konur sem ekki er getið í biblíunni, sérilagi píslarvottana, heilagar meyjar sem letu lífið fyrir staðfasta trú sína í Rómaveldi til forna. Þessar frásögur eiga sér nokkra sögulega rætur. Þegar byltingarsinnuð hreyfing tekur yfir samfélag er stuðningur kvenna iðulega lykillinn og þetta er mjög greinilegt með kristnina. Konur studdu kristnina og hún bauð þeim aukið manngildi og þáttöku í samfélaginu. Þótt helgisögurnar séu ekki beinlínis sagnfræði, er það eiga síður satt að margir letu líf sitt fyrir trú sína í ofsóknum Rómverja, þar á meðal margar kristnar konur. Meðal þeirra heilögu meyja sem Íslendingar þekktu best er heilög Katrín og hana orti kálfur munkur Katrínar drápu á 14. öld. Katrín er kristin kona í Rómaveldi. Hún er færust allra í bóklegum listum og getur sannfært alla lærdómsmenn sem hún hittir gildi kristninar. Keisaranum sjálfum stendur ógn af speki hennar og staðfastri trú. Þegar önnur ráð duga ekki, býður hann henni að giftast sér og verða sjálf tilbeðin sem gyðja. Allir skulu hvað Odda spillir, elda lopn í mínu veldi, heiðra þig sem helga gyðju, hnissingstegs ef mig vill eiga. En Katrín vill ekki giftast keisaranum, hún er heitin Kristi. Katrín sagðist kóngi heitin, kraftafull þeim er allt gott skafti, öllum neytti upnispalla orðum fylkis heilög skorða. Þegar Katrín lætur sig ekki, er hún flett klæðum, bundin og kvalin. Reyðir skipaði geima glóða, græðara heims að fletta klæðum, fyrðum sínum fast að berja, falda strönd og kvelja í böndum. Þetta er hræðilegt, en jafnframt það sem Katrín vill sjálf. Hún vill verða kvalin fyrir Krist og hún vill deyja fyrir Krist. Hann hefur sjálfur lofað henni að senda engla sína á móti sálu hennar. Katrín gjörðist hress af heitum, hildings þess er veitir mildi. Bæði girntist bauga tróða, beiska nauð og sáran dauða. Að lokum er Katrín tekin af lífi fyrir trú sína. Sögurnar hennar heilugu meyjar eru margar líkar sögunni Katrínu. Heilara meyja drápa segir frá fleiri píslarvottum, þar á meðal heilari Agnesi. Hana átti að niðurlæga með því að svifta hana klæðum en hún huldi sig með hári sínu. Nýðingurinn bað nökta leiða nönnu gulls hjá heiðnum mönnum, vildi hann að skammast skildi skrautleg mær ef allsber væri. Hagleg leisti hár úr dreglum, hvítust meyja, fagurt að líta, fríðast var sem frúinar klæði, falli niður líkam allan. Heilög Margrét og heilög Sesselja hafa einnig sín kvæði. Heilaga Dóróteu er Dóróteu dyktur, þar er þessi vísa. Sett í salnum dimma, svinnist jungfrú ein, mein og mæði grimma, meyjan þoldi hrein, himna kóngin hæsta, heiðrar vífið frítt, Guð með gleðina aðsta er gefst í valdið þitt. Heilög Barbára hefur sinn Barbáru dykt. Barbará muntu byrtast kunna, brögnum þeim er henni unna, þeimin verða vatni þunna, að víni þá þeim liggur á, heilög meyjan Barbará. Staðfestan í mótlætinu sem heilögu meyjarnar síndu hefur áreðanlega verið mörgum íslenskum konum á miðöldum hugarnæring í ýmsum raunum. Mér langar samt að enda þessa umfjöllun á annars konar sögu kristna konu í Róm. Á okkar dögum hafa vinsalar barnabækur séð til þess að margir þekkja basiliskus slönguna, forinju sem drepur með augnaráðinu einu saman. Íslendingar þekktu þennan vágest einni á 16. öld og hann kemur fyrir í Nikulásdrápu eftir prestin Hall Ögmundarsson. Í sögunni sem Hallur segir hefur basiliskus leikið lausum hala og drepið mörgundruð manns. Þá gengur konan okkur til bardaga við orminn og falli er vísan sem lýsir því. Sam pínist hún síðan raunar sínum líð og tók að skríðast fólkvopnum sem fræðar kappi, fús í stríð með búning fríðan, fylltist upp af ástar eldi, útgangandi í háska strangan, ætlar sér í einu mötli innilega til móts við linna. Linni er ormur og konan fer til móts við hann með vopn sem er enn öflugra en augnaráð ófreskinnar, lífið á móti dauðanum. Hún er barnshafandi. Eigi máttu ormsins augu, eiturleg henni skaða veita, síðan neytir svinnust sæta, siðvandað ráð, heilags anda. Kviðin sýnir hún naktan naðri, nauða limurinn hrefti dauða, birtust nú fyrir bragna hjörtum, blíðust tákn, þau reyndust síðar. Barnið í kviðinum var heilagur Nikulás.
Haukur Þorgeirsson fór með okkur aftur til kaþólskunnar og kvæða um heilagar meyjar, en þá yfir í annars konar sagnaheim.
Suðuríkja herfóringi frá Big Sur nefnist fyrsta skáldsaga bandaríska rithöfundarins Richards Brautigans. Hún vakti litla athygli þegar hún kom út árið 1965, en síðan varð hún að eins konar kultbók viðsvegurum heim. En nú á dögunum kom þýðing á henni út hjá Uglu. Tómas mælti sig mót við þýðanda verksins.
As I walked out in the streets of Laredo, as I walked out in Laredo one day, I spied a young cowboy all wrapped in white linen, wrapped in white linen as cold as the clay. I see by your outfit that you are a cowboy. These words he did say as I boldly walked by. Come sit down beside me and hear my sad story. I'm shot in the breast and I know I must die.
Þórður Sævar Jónsson, velkomin í Víðsjá.
Takk fyrir.
Og þú varst að senda frá þér Brautigan þýðingu, eina af nokkrum. Það er skaldsegan Suðuríki herfóringi frá Big Sur. Þú hefur verið að fást við þýðingar á skaldsegum og ljóðbókun þessum manns í nokkun tíma núna. Hvar er þessi, lendir þessi í röðinni hjá þér?
Vá, þegar stórt er spurt. Þetta var það pínur bara eins og að gera upp á milli bannana sinna, sko. Hún er hérna, hún er svona daldið merkileg fyrir margra hluta sakir, kannski ekki síst fyrir það að þetta er fyrsta útgefna skáldsaganas Brautigans, kom út 65, hann er þrítur, já, stendur á þrítur þegar hún kemur út. Þetta er nú kannski letin og líklega eina af þekktari bókunum hans. Hún hefur endur útgefin og bara lifa nokku góðu lífi og minnst eiginlega svona magna einmitt, svona með því að þetta er fyrsta bókinast, þá er hann samt einhver meginn svo sjálfum sér líkur. Það er svona komið skemmtilega óvart að þegar ég er nú þýtt, það eru orðnar þó nokkrar bækuna sem ég þýtti eftir hann. Þannig að þegar ég hóst handa við þessa þá hafði ég ekki lesið hana í bara þó nokkur ár. Þannig að ég endurlas hana og byrja að þýða. Og það er mynd og mér fannst það svona, já, það er það sem komið aldrei skemmtilega óvart að veist, nema að fyrir grýpur í einhverja klesu, sko, að það er engin byrjanda bragur, finnst mér. Veist, þannig er bara, maður er einhver með dettu bara í þetta andrúsloft og stemmingu og tónin er bara, já, hann er bara rosalega sterk höfundar einkenni sem koma einmitt bara fram í þessari bók og haldast út einhver með allar rithöfunda fyrirlinn. Þannig að hún er, já, á listanum, ég ætla nú ekki að hérna, kannski að rangana eitthvað hér og nú, en hún er bara, hún er ansi ofalega.
Mm-hmm. Já, það er einmitt sko, mér er svolítið skemmtilegt að lesa hann einmitt að því að maður hefur nú lesið nokkur verk eftir hann og það er, hann er mættur einmitt eins og það segir, það er þessi gáska fulli eitthvað einn stíll og eitthvað einn setningar sem maður svona áttast ekki á en virðast ekki hafa svona eitthvað rugglegt á bak við sig en leið allt í einu söguna svona henda manni til og svo líkingar það sem maður líkir hlutum við stórfurðulega hluti og svona kasta manni eitthvað svona býti líkist það eða líkist það ekki, maður er svona alltaf að spyrja sér sko, hann svona er vekumann svolítið sem lesanda. Það er svolítið gaman að það sé bara strax. En mér langar að spyrja það mitt sko, að því að maður finnur hennar stíl einhvern veginn í þessari bók og maður efast eða ekki dumið það þegar maður lesa hann að maður sé inn í Brátigan bók en síðar meir og þú kannski sem þýðandi getur kannski glöggvað aðeins betur á því að sko, hvað er það sem síðan bætist við sko, svona, þegar að fer að þroskast sem höfundur hvernig finnst þér það kannski svona síðara efni frábrugðið þessari
Hann gaf út 10 skáldsögur og 2 smásagnasöfn með hann að lifði og það er kannski þetta svona, maður ætlar að kannski flokka sér skáldverk svona eftir bara tón og andrúmslofti og slíku þá eru svona nokkra bækur sem eru nánast bara svona eins og sagði ráðan, svona einhver galsi og skemmtileg heit bara frá upphafi til enda. Það er, tónin er, hann er einhver meginn bara léttur og maður er alveg bara svona skinnjar að, þú veist, að Brátigan hefur örugglega bara skemmt sér, manna best bara við að skrifa þetta og það er einhver svona bara einhver léttleiki yfir öllu og auðvitað er, þú veist, ef maður er einhver meginn alveg kafar ofan í þetta, þú veist, það eru örugglega einhverju svona myrkir undirtónar í þessari bók, kannski eins og í öllum bókunum hans, kannski aðalsöguhetjunar eru kannski svona pínu já, svona ekki alveg eins og fólki flest og hérna pínu að ströggla en heilt yfir þá er þessi bók svona myndi flokkast sem bara nokku hérna, það er bara sprell og skemmtileg heitt svona í brennidepli síðan eru kannski seinni bækur hans eru marga hverjar þá er komin eitthvað svona tregafyllir tón og sumar eru bara ansi, bara já, eru mjög tregafullar eins og því ég las Vassmilónu sigur aftur bara fyrir nokkur mánuði síðan þá var að ranna upp fyrir mig svona, wow, hún er bara mjög trist að mjög mörgu leiti en svona þegar honum tekst hvað best til að mínu viti og þegar mér finnst einmitt svona stíl snildin hans er rísa sem hæst það er þegar hann einhver megin blandar þessu saman og nær einhver megin svona algjöru ofur jafnvægi milli þess harmræna og galsafulla það kemur síðar þegar fyrir að líða á rithöfundarferilinn það er kannski svona það helsta sem blasir við mér að hérna að það er þessi tregafulli tón sem er, eins og ég segi, ekkit sérstaklega fyrirferða mikill í þessari bók síðan fer hann að seytla inn í skáldverkin hans eftir því sem hann hérna, var eldri.
Hann náttúrulega, já, hann vakti ekki athygli með hann einhvern veginn þegar hann kom út og upplæði svolítið svona hvarf og en síðan koma svona þessar sleggjur sílungsveiðin og svolítið og svona og fólk áttar sig hefur eitthvað svona hefur hugmynd fyrir því af hverju þessi náði ekki gegn á sínu tíma?
Já, ég er kannski ekki svona kafa, jú, ég nú kitt mér svona þessa viðtöku sögu Brátigans þokkalega, kannski að kafa beint ofan í hana en sko já, þetta er frábær spurning sko, ef ég þyrfti svona að benda á eitthvað þá fæ ég svona tilfinninguna Brátigan, hann var að mörgu leiti svona ekki beint spámaður í eigin föðurlandi þú veist, hann einmitt í kjölfar á þessari bók þá koma einmitt þessar sleggjur eins og þú segir, þessar kannski allra þekktustu bækunir hans eins og Silungsveiðin og hérna Vassmilónu sigur en einhverja hluta vegna þá bara voru mjög margir gagnrýnendur sérstaklega í Bandaríkjunum sem bara fundunum mjög margt til foráttu og það eru margar ástæður þar sem líka þar að baki, kannski meðal annars að bara fyrir að fyrsta þá er hann bara að vesturströndinni bara ólst upp í fátækt, hann er ekki af einhverju rótgróni kulti, hann er ekki eitthvað svona kultúrbann sko. Og hann fekk hann að stimpil á sig að vera svona einhver svona hálgerður hippa höfundur og sá stimpil lotti við hann heil lengi, hann væri bara einhver afdankaður, pínu furðulegur, bara hippi og þessi bók er svona heilt yfir svona hippalegasta verkið hans og það er alveg fullkomlega eðlilega ástæði fyrir því, hún kemur hana út bara einhvern veginn rétt áður en þessi blómabylting bara springur út 65 og aðalsöguhetjunar eru, eru svona daldi á jaðri samfélagsins og það eru bara frjálsarástir og það eru mjög miklu svona hippa andar sem svífa yfir vötnum, þannig að kannski hefur það haft eitthvað að segja.
I'm just a poor wayfaring stranger traveling through this world of woe.
En Lee Mellon sem er svona eiginlega aðalpersóna bókarinnar, sko sögumæður er Jesse og hann er einmitt þessi jarðbundni rökvísi maður einhvern veginn sem er að lýsa öllu fyrir okkur og er þannig kannski svona sendinefnd lesanda inn í þessa skrýtnu aðstæður. En Lee Mellon er einmitt aðeins svona ruglaðari persóna og hann er svona, já, þessi suðuríkja herfóringi eiginlega. Hver er hann? Mér finnst ég svona ennþá fjarri honum eftir lesturinn sem er kannski ætlun, en hver er hann fyrir þér?
Já, hann er eitthvað með mótorinn í bókinni. Þú veist, við kynnumst honum í, bara við sjáum hann með augum Jesse, en hann er eitthvað með velinn, mótorinn í þessari bók, þar sem eitthvað með heldur þessu öllu gangandi og hann kemur mér fyrir sjónir bara sem maður sem kannski hefur dálítið brennt allar brýr að baki sér og er búin að mála sig út í horn og öruglega búin að hérna steikja í sér heilan þokkalega mikið. En hann er samt bara, hann er merkilega viðkunnalegur og skemmtilegur og svona óútreknalegur. Þú veist, maður veit aldrei hverjan tekur upp á. Ef hann kannski minni mig á einhvern, þá er það kannski hérna The Dude, nú Bigley Báski. Þetta er bara einhver svona gæi sem bara flýtur einhvern veginn í gegnum lífið og er kannski ekki að kippa sér upp við smámunni. Það virðist vera mjög lítið sem raskar ró hans. Já, hann fær eitthvað að geta endurum og eins og kannski, já, fær á brotin stöku sinnum. Þá er hann bara lukkulegur, sko. Þetta er líka bara svo skemmtileg stúdía svona af fólki sem hefur bara, já, gjörsamlega virðist vera að mála sig út í horn en bara kipið sér voða lítið því að það er bara góðu geimi, einhvað að síður.
Mm. Og já, þeir kynnast þarna í, var ekki San Francisco, Jesse heillast náttúrulega af honum bara einhvern veginn strax og maður fær einhvern veginn að upplifa þá sko uppljómin með honum af því að það verið stafa af Lee Mellon einhver svona orka og skemmtilegheit og sem að vill einhvern veginn fylgja og fara með og svo skilast þér aða því að Lee Mellon fer hana til Byggsur og Jesse er ennþá í San Francisco og þeir eru að skiptast á bréfum og svona, maður vill náttúrulega bara einhvern veginn að það er komið saman aftur og þetta haldi áfram. Þannig að þegar Jesse loksins fer til Byggsur í þannig skrýtna kofa sem þeir búa í þá svona byrja ævintýrin og það er svona stóra miðja bókarinnar það sem er mjög skemmtilegt, það er einhvern veginn fyllir í og hérna þeir sækja þarna krókudíla og hitta tryggingasala sem að já, ég er ennþá að melta hann lendi á mér eins og ykkur hlussa bara og sko og þessar aðstæður einhvern veginn svona lýsingarnar á hvar þeir búa eru líka sko svo margræðar. Er þetta kofi eða hús eða torfbær, hvar búa þeir?
Já, sko, lýsingarnar á húsakinnunum eru frábæra, sko. Það er eins og hann að lýsa veggjónum og til að mynda lýsi mjög ítalega einn veggurinn, það er bara einhver moldar haugur. Stundum bara áttaði mikið hreinlega á því hvort þið væri bókstálega bara með það gefir höfuðið og ég held einmitt að Jesse spyrji einu bréfinu bara hvernig er þetta, þú veist, sefur undir berum himni og það er jú, það er þessi tjörn sem er full af froskum og það er einhver með virðist vera maður álpast ekkert til þeirra þess að fáu mannesku sem byrtast hana hjá þeim ég held ég allar samilegt af að vilst og bara fyrst fyrir utan hjá þeim sko. Þannig að þetta er eins frumstætt og að verður. Það er ekki eins og maður geti sagt eitthvað, þú veist, það sé eins og að fara aftur í tíman, það sé eins og heimkynni hjá fólki, þú veist, 100 árum fyrr, því að þetta er bara, svo sé ekki einu sinni raunin, þetta er bara mjög sérkennilegt í alla staði.
Og hann náttúrulega heillast sko Jesse og Lee Mellon. Þeir eru með svolítið á heilanum þennan forvera langa afa Lee Mellons og Augustus Mellon sem á að hafa verið söðuríkja herfóringi þannig að staðsettur hann einhvers þar á svæðin og þeir eru að reyna að finna heimildir hann finn ekki neitt og svo blandast einhvern veginn frásagnir af honum inn í bókina sem eru samt svolítið furðulegar. Okkur er einhvern veginn kastað til sko úr hugmyndum þannig söðuríkja herfóringi og svo er Lee Mellon einhvern veginn í þessu aðalhlutverki þannig í Big Sur og hann er stundum nefndur líka að vera suðuríkja herfóringi og mér leið eins og ég væri að missa af einhverju svona sögnum Ameríku, Bandaríkin, eitthvað svo leis. Hvað svona stóra spurningin heila, hver er sögnum þarna?
Já, þetta virðist vera einhver svona nánast þráhyggja eða árátta hjá Lee Mellon sko og eiginlega svona fyrstu kaflanir í bókinni hverfast aldrei þetta, einhver svona leitin á upprunanum, sko. Og þeir, hérna, hann sérst að leggst í einhverja meira átta rannsóknarvinnu og já, eins og ég áttaði mikið almennilega sjálfur á því, sko, hvað hérna, að þetta virðist skipta hann rosalega miklu máli, að hann sé afkomandi einhverjar hetju þarna úr bandarísku borgarastyrjöldinni. Hans bara sjálfsmynd verðist hennar litast rosalega mikið að því. Já, síðan eru þeim með þessi kaplar sem hún minnist á, sem eru einhvers konar eitthvað svona mjög draumkendir og eru svona í orðastað, hvort þeir eru svona skrifaðar í orðastað hérna, hann Augustusar. Já, þeir eru mjög draumkendir og mjög sérstakir, samt einhvern veginn, samt ómissandi, þetta einskrítið og surrealist og sérst þetta er, þá er það einhvern veginn svona, það er eitthvað töfrandi við hann brátikann að þetta kemur allt einhvern veginn heim og saman, þetta smellur einhvern veginn, sko. En eins og ég veit ekki, þetta var kannski, eins og þegar ég var að þýða bókina, þetta er svo áberandi en í blá byrjun, þessi hvað er ótrúlega upptekin af borgarastyrjöldinni og þessum hérna forföðu sínum. Þetta kannski kemur þetta svona íslenskum lesendum pínu spánst fyrir sjónir því að ég átta mig ekki fyllilega á því hversu stóra eða mikilvæg þessi tiltekna styrjöld er einhver minn í bandarískri sögu, en hann allavega að þetta er bölva vesen að hérna að finna hann í einhverjum annálum og bókum og hann tekur það mjög nærri sér, kall tuskan.
Og ég var eitthvað að reyna að tengja þetta einmitt við sko Kaliforníu, suðuríkja herfóringja Lee Mellon á þennan forföður sem er suðuríkja herfóringi en hann býr í Kaliforníu sjálfur og þessi suðuríkja herfóringi var hugsanlega staðsettur í Kaliforníu og þannig að það er kannski ástæðan fyrir að hann er þannig að hann er að leitað eitthvað um upplýsingum með hvað sem er en þetta var alltaf svona kannski tilfinningin út í gegn var sko að þetta er svo á skjön, Kalifornía var náttúrulega rosalega mikið sko svona union fylki að svona suðuríkin sem slík er kannski svolítið svona fjarri nútíma samfélagi þessa dags í San Francisco, þannig að Lee Mellon hefur mikla aðdáðan að þessum forföðu sínum en þessi forfæðir hans náttúrulega stendur fyrir eitthvað sem allt samfélagið er á móti, þannig að þar verður eitthvað svona sífældur núningur út í genum verkið sem setur síðan kannski Lee Mellon þá á skjön við allt saman.
Já.
En bókin endar síðan sko án þess að kannski tala þá sérstaklega endar rosalega mörgum endalókum. Er það gimmick að skrifa marga endi og eina skaldsögu eða hvað er hann að gera? Þannig að þetta er líka svolítið svona framsækið með að við 1965.
Já, það finnst mér. Ég er hann að bara eina ástæðunum fyrir því að mér finnst ég náttúrulega ég er mjög langt frá því að vera hlutlaus en kannski eina ástæðan fyrir því að mér finnst bara bækunar hans, Brátega hans eldast vel og einhver minn eiga erindi og bara lifa nokkuð góðu lífi er að það er eitthvað það, já, alltaf sé ekki fyrst og síðast bara stíllinn hans, hann var bara svo ótrúlegur penni og ljóðuræn og magnaður. Það er svo mikill leikur og tilraunamennska og bara eins og þessi skemmtilegheit að ég þarf reglulega að minna mig á það að bækunar sem ég hef verið að þýða, þær eru 40, 50, 60 ára. Þetta er fyrsta bóki sem kemur út og mér finnst, já, ef einhver aldamóta höfundur hefði gefið út bók bara núna síðustu jól með sömu endalokum og Brátegan fyrir 60 árum. Ég held að það hefði bara þótt ferst og hérna og tilraunakent og dálti flippað sko. Þegar þessi enda, já, sem sagt síðasti kafli bókarinnar heitir hérna 186.000 sögulok á sekundu og það eru svona nokkra variasjónir af sama hérna af endalokunum. Og mér finnst þetta alveg stórkostlegur endir á bókinni og kannski svona til mark sem að hann hefur bara verið að mörgu leiti einhver megin á undan sinni samtíð, sko. Og núna er ég á dóttur á 7. ári og bara fyrir tiltölulega stuttu, þú veist, þá tók hún ástfóstri við hérna ævintýra bækunar hans Ævars vísindamanns, þín eigin saga, það sem að fara að ráða fléttunni og bara hvernig, já, maður fær bara ráða hvernig bókin byggist upp og endalokum og öllu klappinu, sko. Þannig að þetta myndir mig pín á það, sko. Maður getur bara valið, bara já, svona, hvað sögulok það mest til mín? Er það fyrstu, önnur, þriðju, fymtu, sjöttu eða einmitt þegar það eru 186.000 sögulok á sekundu? Já, bara þessi síðasti kafli er bara vitnisburður hvað, hérna, hann var ótrúlega frumlegt, skemmtilegt og nýstárlegt skáld.
Tómas ræddi hér við Þórð Sævar Jónsson þýðingu hans á skáldsögu Richard Brautigans, suðuríkja herfóringi frá Big Sur.
Við ætlum að ljúka við sjá á lagi og tónlistaflytjanda sem er bæði höfundi og þýðanda kær. Hér er Burl Ives og lag Harrys McClintock, The Big Rock Candy Mountain. Við þökkum samfélgina í dag. Verið sæl.
Oh, the buzzing of the bees and the cigarette trees, the soda water fountain, where the lemonade springs and the bluebird sings in that big rock candy mountain. On a summer's day in the month of May, a burly bum come hiking down a shady lane near the sugar cane. He was looking for his liking. As he strolled along, he sung a song of a land of milk and honey, where a bum can stay for many a day, and he won't need any money. Oh, 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 the buzzing of the bees and the cigarette trees, the soda water fountain, where the lemonade springs and the bluebird sings in that big rock candy mountain. In the big rock candy mountain, cops have wooden legs, the bulldogs all have rubber teeth, and the hens lay soft-boiled eggs. The farmer's trees are full of fruit, the barns are full of hay. I want to go where there ain't no snow, where the sleet don't fall and the wind don't blow, in that big rock candy mountain. Oh, the buzzing of the the bees and the cigarette trees, the soda water fountain, where the lemonade springs and the bluebird sings in that big rock candy mountain. Oh, ho, 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 ho. The buzzin' of the bees and the cigarette trees, the soda water fountain, where the lemonade springs and the bluebird sings in that big rock candy.